A hostem vysílání víkendového radiožurnálu je Jarmila Skružná, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z Botanické zahrady hlavního města Prahy. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy v rámci péče o sbírku užitkových rostlin mírného pásma se dlouhodobě věnujete historii klášterních zahrad a rostlin v nich pěstovaných. Vlastně v rámci kurátorské práce spravujete už 90. let minulého století právě sbírku užitkových rostlin mírného pásma v Pražské botanické zahradě v Troji. Klášterní zahrady a užitkové rostliny mírného pásma. Jde to dohromady?
Je v tom právě velice úzká souvislost a v podstatě to kurátorství péče o tu sbírku mě k tomuhle tématu přivedlo tak nějak oklikou, protože jsem se nejprve zabývala léčivkami v tradiční čínské medicíně, posléze v ajurvédě a v dalších tradičních medicínských systémech. A začalo mi vrtat hlavou, nebo začala jsem se zajímat o to, jak to vlastně bylo v evropském prostředí, protože my dnes máme vynikající diagnostiku, medicínu na výborné úrovni, ale vlastně ta fytoterapie tradiční u nás trošku zapadla, nebo respektive velice se proměňovala. A mě zajímalo se dostat ke kořenům, jak to bylo v Evropě, ve střední Evropě, dejme tomu ve středověku.
A když vejdeme do takové klášterní zahrady, nebo když tam vejdete vy, tak po čem se díváte? Co vlastně chcete vidět jako první a proč?
Dneska už mám určité zkušenosti. Já jsem se vlastně díky tomu začala koketovat trošku i s archeobotanikou, protože já jsem se chtěla dostat úplně primárně vlastně k exaktním datům, potvrdit to, že do střední Evropy a do Čech přišli první benediktíni už v na konci 9. století v rámci misií. A benediktíni měli velice dobrou znalost antických autorů, ale i svůj vlastní vztah k rostlinám. Oni je pěstovali, zahrady patřily byly nedílnou součástí těch klášterních areálů. Takže já jsem si začala říkat, a ty benediktíni teda, oni to věděli, jak to pěstovat, věděli, co pěstovat, měli určitá doporučení, ale skutečně pěstovali to u nás. Mm-hmm. Přišli do Čech nejenom s Biblí v ruce a řeholí svatého Benedikta, ale třeba i se sáčkem ze semeny svých oblíbených rostlin, bez kterých se nedovedli představit život.
A takže přišli?
To je moje hypotéza, pracovní hypotéza, že přišli. Všechno tomu nasvědčuje, ale já jsem chtěla se dostat k exaktním datům, které by to doložily, a proto ta archeobotanika. Já jsem se začala dívat potom, jestli v zahradách nejsou zbytky, a to už souvisí s tou archeologií, zbytky rostlin, hlavně makrozbytků, to byla ta moje taková kapitola, můj příspěvek archeobotanice z klášterního prostředí. Zkrátka nějaké pozůstatky vlastně té středověké kultury pěstování užitkových rostlin v klášterních zahradách.
Host radiožurnálu.
Hostem je Jarmila Skružná z Botanické zahrady hlavního města Prahy, která se věnuje a zajímají, můžu říct v podstatě teď už celoživotně, klášterní zahrady. Tak když tam člověk, který se nevyzná v botanice, do takové klášterní zahrady vejde, co nás tam jako asi podle vás nejvíc upoutá hned na první pohled? Čeho si všimneme?
Záleží hrozně, do jaké klášterní zahrady vejdete. To téma je velice široké, ale vlastně kláštery obecně a klášterní zahrady včetně prošly ve 20. století u nás velice bouřlivým vývojem, respektive zánikem. V 50. letech po akci K, kdy byla zrušena řeholní komunita velice brutálním způsobem. Samozřejmě i ty klášterní areály, které třeba do té doby byly živými organismy, vlastně byly velice zásadně poničeny. Takže my dneska většinou, když přijdeme do kláštera, a teď nehovořím o funkčních klášterech, ale spíš těch památkově chráněných, třeba v rámci péče Národního památkového ústavu, tak většinou jsou zahrady upravené, rekonstruované do nějaké podoby, ke které se ten zahradní architekt nebo vůbec při obnově vracíme. Ale může se stát, že přijdeme do zahrady a jejíž rajský dvůr se stal třeba skladem složenek, jako to bylo v klášteře Bojronském v Praze na Smíchově. Prostě ty kláštery měly velice, velice těžké osudy. Ale abych se vrátila k té mé profesi a k tomu, co mě zajímá, tak já vlastně, když teď přijdu do nějaké klášterní zahrady, která třeba ještě není obnovená, tak většinou se ptám a konzultuji s historiky a archeology, jestli tam není nějaká stará studna, která třeba ještě nebyla vyzkoumána, prozkoumána, odtěžena. Není tam nějaká zasypaná stará jímka, která, kde by bylo vysoce pravděpodobné, že jsou třeba zbytky rostlin z novověku, ale možná i z toho středověku, ale musím prozradit, že k tomu středověku jsme se zatím nedostali.
Zatím jste se tam neprokopali. No, když jste zmínila ten Rajský dvůr, tak vlastně v Kladrubech u Stříbra, tam jste se podílela právě na rehabilitaci Rajského dvora. Co to obnáší?
Byla to velice krásná práce a já děkuji celému týmu, který vlastně se velice koncepčně zamýšlel nad přípravou nové návštěvnické trasy, v rámci které byl zpřístupněn právě Rajský dvůr, který ale po zrušení Kladrubského kláštera se vlastně proměnil v pivovarnické humno, takže tam byl úplně vestavěný jiný provoz, hýbalo se s nivelitou vlastně té půdy, té země, která tam byla, té zahrady. Takže to bylo velké dobrodružství a díky skvělému týmu v čele s panem Kastelánem Zoubkem, který je sám milovník rostlin, se nám podařilo do toho Rajského dvora, troufnu si říct, opravdu vrátit obraz ráje. Návštěvníci jsou překvapeni, když vstoupí, protože je to kvetoucí zahrada, je to kvetoucí ráj, který koresponduje nebo ve kterém jsou promítnuty určité zásady podle toho, jak klášterní rajské dvory vypadaly. To znamená, že uprostřed je voda, tady v tomto případě nádrž na vodu, která měla i takový symbolický význam pro řeholníky, ale samozřejmě měl i utilitární funkci, to znamená, že to byla nádrž, která sloužila jak na pitnou, později třeba užitkovou vodu, s kterou se zalévaly rostliny a podobně. Je rozdělen do takového čtverce na čtyři pole, což zase souvisí s popisem ráje ve Starém zákoně, kdy z ráje vytéká řeka, která se dělí na čtyři řeky, proto ten kříž cest. A v každém tom čtverci jsou vysázeny rostliny v takovém pravidelném rastru, které nějakým způsobem souvisí s klášterními zahrady už od toho vlastně raného středověku.
A které to jsou? Které tam patří?
My jsme se nechali inspirovat i tím vlastním místem, to znamená Kladrubským klášterem, který nechal přestavit nebo byl částečně přestaven podle projektu významného barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Eichla. Takže my jsme se nechali inspirovat i symbolikou rostlin, které se objevují v klášterním areálu, zejména v konventním kostele. Takže dvě ta pole jsou věnována i symbolickým rostlinám a chceme, aby návštěvník při návštěvě viděl ty rostliny živé, mohl si k ním přivonět, mohl je vidět kvést a pak v kostele vlastně mohl rozpoznat rostliny na výzdobě, mobiliáře, na nádherných řezbách, lavic nebo i na další výzdobě.
A které to jsou?
Například slunečnice, růže, samozřejmě lilie, která je ve znaku kladrubských opatů, takže je to rostlina, která výsostně s tímto místem souvisí. Ale i další, granátové jablko a další.
Povídáme si s Janou Skložnou, jejíž předmětem profesního zájmu jsou staré klášterní zahrady. Když si někdo třeba udělá teď v létě výlet do Prahy, poslala byste ho do zahrady Břevnovského kláštera? Někdy se jí říká také Markécká, to je vlastně společně s klášterem chráněná právě jako národní kulturní památka.
Určitě. Břevnovská zahrada je nádherná. Je tam kromě jiného zrekonstruovaná oranžerie. Oranžerie také v novověku vlastně patřily k výbavě řady klášterních zahrad. Pozůstatky byly nalezeny třeba v Plasích při obnově opatské zahrady. Takže určitě Markécká zahrada stojí za to.
Když jste zmínila Plasy, vy jste dělala právě archeobotaniku v Plasích na té klášterní zahradě. Tam jste se prokopali kam? Tam jste našli co?
Byl to naprosto fantastický výzkum, který trval více než 5 let. Vlastně započal záchranným výzkumem, který předcházel právě rehabilitaci a obnově prelatury, kde je dnes pro návštěvníky otevřená také nová návštěvnická trasa, která se vztahuje hlavně k opatství, které se po zrušení kláštera proměnilo vlastně v zámeckou rezidenci kancléře Metternicha a jeho rodiny. Ale mohou návštěvníci vstoupit i do opatské zahrady. A ta opatská zahrada je obklopena ambitovou chodbou, která souvisí zase s přestavbou Jana Blažeje Santiniho Eichla, který pracoval i pro Plaský klášter. A v té ambitové chodbě se začala propadat podlaha. A než se započal teda ten projekt obnovy prelatury, tak se bylo potřeba vyzkoumat i ty místa, kde hrozila nějaká havárie, aby se vlastně vědělo, kam kopnout nebo kam nekopnout, co se tam může očekávat. A protože Plaský klášter je proslulý úplně neskutečným systémem větrací, šachet a vodním systémem, tak byla obava, aby i v tomto prostoru vlastně nedošlo třeba k nějakému propadu. A tady v té ambitové chodbě se skutečně ta chodba propadala a archeologové, když se tedy odkryli tento propad, tak zjistili, že pod tím je ukrytá velkokapacitní fekální jímka, která byla vlastně pod několika záchody, které sloužily teda opatovi nebo opatské rezidenci. A nakonec došlo k tomu, že vlastně byl odstraněn zásyp a vytěžen celý ten fekální sediment, což bylo neskutečné množství tedy takového zhutnělého sedimentu, kde samozřejmě kromě exkrementů se našla neuvěřitelná směs všeho možného. Takže ten výzkum byl opravdu mezioborový, podíleli se na tom archeologové, specialisté na kůže, textilie, papír, našla se tam sbírka pečetí, mincí, samozřejmě skla, kousky kovů, keramické nádoby a našla se tam i celá řada rostlinných makrozbytků. A to bylo to dobrodružství, na kterém jsem měla možnost se malou měrou spolupodílet. Vlastně hlavním archeobotanikem byl Petr Kočár a já jsem měla možnost vlastně se pokusit také determinovat některé ty makrozbytky.
Co jste determinovala?
Což znamená, že se probíráte vlastně proplaveným sedimentem, kde už máte vytříděné ve frakcích prostě zbytky třeba zeminy, kamenů, minerálů a i teda zbytky třeba tištěného papíru, jsem tam našla textilii, usní a tak dále. Ale byly tam třeba semena, velmi bohatého sortimentu ovocných dřevin, takže různé pecky, skořápky, kaštanovník, mandle, broskve dokonce, potom semena, kdy mě teda hlavně zajímaly právě ty importované rostliny, které u nás nejsou původní, protože právě ta základní hypotéza je, že ty kláštery sehrály významnou roli právě v importu nepůvodních rostlin. Našli jsme tam třeba rýži, našli jsme tam kolegové palynologové, našli velké množství pilu kapary trnité. Kaparu znáte, to je koření, používají se vlastně poupata této rostliny ve středomorské kuchyni. Je to vynikající doplněk těstovin, pici a prostě přidává se do řady pokrmů.
Máte ráda?
Mám je ráda a kolega palynolog Libor Petr vlastně dělal i experimenty. Jednalo se pravděpodobně o nádobu, ve které byly ty kapary naložené. Proto velké množství pilu, protože vlastně ta poupata už obsahují ten pil. Takže pravděpodobně to byla součástí teda kuchyně, možná se zkazily nebo někomu upadly do toho záchoda, těžko říct. Protože v té záchodové jímce to odbočují od kapar, se našly i docela bizarní věci, teda naštěstí ne lidské ostatky, což se také někdy přistává, ale byl tam třeba obojek psa, byly tam samozřejmě kosti, celé řady zvířat, které byly konzumovány tedy na opatské tabuli, v opatské kuchyni připravovány, ryby, další zvířata, která jejíž maso běžně konzumujeme. Ale z těch rostlin bych chtěla upozornit třeba ještě na fíkové nažky, ty drobná semena vlastně fíkovníku, který se pravděpodobně mohl i v Plasích přímo pěstovat.
A co všechno tedy z toho, co jste teď vyjmenovala, vám dává celistvý obrázek, jak vypadalo tehdejší kulinářství a vaření?
To je právě úžasné,
že
v těch Plasích byla naprosto fantastická příležitost vlastně dát dohromady výsledky všech těchto analýz, dohromady i s archivními materiály. Takže se dali porovnávat písemné prameny s tím, co opravdu my jsme tam našli. Kuchyně samozřejmě byla v této době už velice bohatá a prelatura opatství by se dalo připodobnit tím stylem, životním stylem a i kontakty vlastně se společenskou elitou dá se to přirovnat asi i k zámeckému prostředí. Vlastně i zahrady, které tehdy obklopovaly Plaský klášter, podle vedut, které se dochovaly, měly velice atraktivní vzhled, byly řešeny jako barokní pravidelné zahrady se stříhanými ploty, stěnami, sochařskou výzdobou. Takže ten život byl velice bohatý a i ta kuchyně a tabule.
V víkendovém radiožurnálu si povídáme s Jarmilou Skružnou z botanické zahrady hlavního města Prahy. Téma vaší disertační práce bylo právě užitkové rostliny klášterních zahrad, jejich význam a identifikace v archeobotanice a historických pramenech, o čemž si povídáme, ale mě by zajímalo taky trošku něco ze současnosti. Vy žijete v Roztokách u Prahy. Co tam jako najdeme, když tam v létě půjdeme? Po jakých rostlinách se máme dívat, na jaká místa máme jít, kde to tam je hezké podle vás?
Tak podle toho, co vás zajímá, ale takovým unikátem Roztok bych řekla je Vilová čtvrť v Tichém údolí a zámek a samozřejmě Levý hradec, kolébka křesťanství. Takže já bych určitě doporučila posluchačům Tiché údolí s vilami, nádhernými vilami, které byly obklopeny velkými zahradami i ze skleníky, besídkami, altány. Jsou tam nádherné dřeviny, letitý jinan dvoulaločný nebo červenolistý buk, nádherný platan, který je chráněný státem. Takže mohou si tam vlastně návštěvníci připomenout život velice významných osobností, kteří do Roztok přijížděli, ať už za Zdenou Braunerovou, vynikající malířkou a grafičkou, kde se scházela zase tehdejší velice kulturní společnost, spisovatelé, malíři, byla v kontaktu s Ožist Rodénem, s Kožíškem, Chytusem a dalšími osobnostmi. Takže Tiché údolí a zámecký park s ateliérem z Deny Braunerové bych určitě doporučila. Určitě to stojí za návštěvu.
Jarmila Skružná dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se podíváme na další, třeba klášterní zahradu, tak letos slavíme 200 let od narození Bedřicha Smetany. Když si zajedeme teď do Litomyšle, i tam bychom se mohli projít klášterní zahradou, řád piaristů, tam, kde si pěstoval ovoce a zeleninu, jak jsem se dočetla. Tak co víme třeba o tom pěstování nejenom v Litomyšli?
Je to určitě štěpnice, ovocné sady byly tradiční součástí klášterních areálů. Já jsem měla možnost studovat písemné prameny opravdu z 9. století, kde se dočítáme úplně jako exaktně, které dřeviny byly doporučeny pěstovat v klášterních zahradách. Byly to ovocné dřeviny, které dnes běžně pěstujeme jako hrušeň, jabloň, ale třeba také právě fíkovník nebo kaštanovník, oskeruše, což je druh jeřabiny, myšpulek, doule. To jsou dřeviny, které dneska už jsou trošku pozapomenuté, protože konzumace toho ovoce není úplně jednoduchá. Do kdoule se prostě nemůžeme zakousnout, protože ona je tak strašně tvrdá, vlastně zasyrová, nepříliš chutná, i když aromatická, ten plot je aromatický. Ale naši předci věděli, jak kdoule zužitkovat a bylo to právě ovoce, které se velice dobře konzervovalo sušením, připravovaly se z něj rosoly, zavařeniny, džemy, přidávalo se kvůli vysokému obsahu pektinu do dalšího ovoce, aby dobře želírovalo. Takže třeba ty kdoule byly velice oblíbené. My i z Plaské Jímky máme doklady o tom, že i tedy v novověku, v 17. 18. století bylo ovocnářství na vysoké úrovni, že se pěstovala řada kultivarů, odrůd, švestek, slivoní, třešní, višní. Zkrátka, že ty ovocné dřeviny patřily do klášterních zahrad a dodnes v těch areálech se pěstují, třeba v Želivu, kde sídlí dodnes premonstráti, je konventní zahrada plná ovocných dřevin. Samozřejmě součástí nádherné myšpule rostou například v Břevnovském klášteře, o kterém jsme mluvili. Takže ovocné dřeviny, ovocné sady byly vždycky součástí a třeba podle Sangalenského plánu, tam je zajímavý detail, který vlastně to místo toho ovocného sadu, té užitkové zahrady vlastně povyšuje i ve spirituálním slova smyslu, protože tam bylo zaznamenáno, že v takovém ideálním benediktinském klášteře mohou být pochováni zemřelí bratři právě v tom ovocném sadu, že to vlastně zároveň byl řádový hřbitov. Což v tom 9. století byla teda nějaká idealizovaná představa. My úplně přesně nevíme, zda to tak skutečně tenkrát bylo. Já, když jsem to konzultovala s historiky, tak mi říkali, že jako v těsné blízkosti těch sadů byl třeba klášterní hřbitov, ale že by to bylo přímo dohromady, prostě hřbitov a ovocný sad, to, že jako úplně běžné nebylo, ale v té těsné blízkosti to máme i z našich krajů.
Zajímavostí možná v těch klášterních zahradách je i částečné pěstování jedovatého druhu jalovce, chvojka klášterská, která v historii pravidelně se používala k vyvolání potratu. Je to pravda?
Je to pravda. Právě v tom Sangalenském plánu je to velice překvapivé, protože Sangalenský plán, unikátní pramen informací, je to vlastně mapa idealizované podoby kláštera nebo plán, ale je na něm úžasné to, že je popsaný, má popisky a tak detailní popisky, že tam právě na místech zahrad jsou popsány přímo konkrétní druhy rostlin, které tam bylo doporučeno sázet a pěstovat. To, že se používal jako abortivum, je pravda. A k tomu se pojí ještě zajímavost. Vlastně nejbližší výskyt chvojky klášterské v přírodě je na Slovensku v Pieninách, v okolí Kamaldulského kláštera, který nese název Červený kláštor. Tak v jeho okolí skutečně roste chvojka klášterská. A vlastně botanici se neshodují úplně v tom, jestli je to pozůstatek kultury, to znamená, jestli tam ta chvojka klášterská byla vysazena někdy před staletími a užívána mnichy právě při tedy vlastně léčbě, používal se k léčbě a tedy jako abortivum, anebo jestli je to pozůstatek nějaké vlastně severního výběžku původní lokality, kde ta chvojka klášterská roste. Takže je to takové tajemství.
Povídáme se s Jarmilou Skružnou, která je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu o klášterních zahradách. Broumov, tam ta velká klášterní zahrada za hradebním příkopem byla založena za opata Tomáše Sartoria, bylo to v roce 1676 a vzácný herbář tam byl nalezen. Moc se o něm prý nevědělo.
Já jsem tam byla jednou pozvána na letní školu právě s tématem klášterních zahrad, takže jsem tam hovořila o rostlinách. A v muzeu, které sídlí přímo v klášteře, Muzeum Broumovská, byl normálně vystaven starý herbář s vylisovanými rostlinami. Takže se o něm vědělo, jakoby lokálně. Ale byl u něj letopočet 1595 a nejstarší český herbář z území tedy České republiky, který byl do té doby známý, byl o 100 let mladší, až kolem roku 1700 také z klášterního prostředí od křížovníku s červenou hvězdou herbář Františka Beckovského. Takže jsem si říkala, to je teda ale strašně zajímavý, protože jestli je to pravda, co tady píšou, tak je to o 100 let starší herbář. Začala jsem se potom pídit a zjistila jsem, že o tom herbáři vůbec nikdo neví. Že jediná informace o něm je z počátku 20. století z pera ředitele Broumovského klášterního gymnázia Vincenta Majvalda, který byl vášnivým botanikem také a napsal dodnes citovanou knihu právě o historii botaniky v českých zemích. A pan Majvald tedy ten herbář měl, takže patřil do kláštera a potom se nějakou spletitou cestou dostalo, byl zachráněn vlastně dnešním ředitelem panem Francem z nějaké hromady prostě knih někde v 80. letech a věnován do té sbírky Broumovského muzea. Takže jsme se začali o ten herbář zajímat. Máme takový tým čtyřech badatelek, které jsem nadchla tímhletím tématem. Vlastně už se nám podařilo o tom herbáři teda publikovat takovou odbornou stať. Naším cílem je ten herbář zpřístupnit badatelské veřejnosti a podařilo se nám v rámci projektu NAKI ze spolupracovníky ze Zemědělského muzea, Národního zemědělského muzea, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Mendelovou univerzitou v rámci projektu NAKI vlastně sehnat finanční prostředky na jeho další výzkum a digitalizaci.
Jaké to je držet takhle starý herbář v ruce?
No, je to úžasné. Je to fakt úplná prostě rarita, památka těch herbářů. Takhle starých renesančních se opravdu nedochovalo příliš. My jsme si to snažili dát do nějaké časové osy a vypadá to, že to je 25. nejstarší herbář na světě známý. Tedy známý možná, že se někde ještě nějaký najde, protože herbáře tohohle typu hortusicus, kde jsou ty rostliny vylisované, tak samozřejmě podléhají zkáze. Asi více než rukopisné herbáře nebo tištěné později.
Jaké rostliny tam jsou?
Ten herbář byl pravděpodobně zhotoven jako praktická příručka, takže jsou to rostliny, které byly užívány a věřilo se v jejich léčivou moc. My je v současné době máme určené, řekla bych tak, z 90%. Teď spolupracujeme i s vynikajícím odborníkem Jiřím Hadincem, který nám determinuje ty obtížné taxony. A jsou to rostliny, které byly sbírané pravděpodobně v okolí Bodamského jezera. Jsou tam i pěstované rostliny, jako třeba rozmarín. Ale co je úplně strašně taky zajímavé, je to, že tam jsou i tři rostliny z Nového světa, americké druhy. To znamená, že už v tehdejší době byly v kultuře a byly pěstovány tak, že se mohly dostat do tohohle toho herbáře. Je
to
afrikán, aksamitník, což sice můžeme si myslet, že je z Afriky, ale není z Afriky, to je zase kolem toho příhoda. Takže aksamitník neboli afrikán z Ameriky, potom tabák a rajče. A na tom herbáři je ještě úžasné to, že Johannes Brehe, když neměl k dispozici třeba kořeny té rostliny, nebo ta rostlina zrovna nekvetla, nebo tam nebyly plody, tak on nebo někdo z jeho okruhu je doplnil kresbou. Takže tam jsou vlastně doplněny třeba u některých rostlin, u rajčete třeba ten plod, to rajče, nebo u hvozdíku je vystřihané z papíru vlastně ty korunní lístky barevné, vystříhané miniaturně prostě a doplněny vlastně do toho květu. Takže je to i velice zajímavé z hlediska historického a kunzhistorického.
Když bychom si chtěli na své zahradě udělat takovou malou klášterní zahradu, tak co bychom tam měli zasadit? Co bychom tam měli mít? Co vlastně všechny ty klášterní zahrady spojuje za rostliny?
Tak ono vlastně ten koncept klášterních zahrad, to je na tom taky zajímavé, vlastně od 9. století ve střední Evropě se nějakým způsobem propisuje do našich běžných zahrad, protože v klášterní zahradě podle Sangalenského plánu měly být léčivé rostliny, byly tam vysázeny rostliny kořeninové a zelenina, a byly tam ovocné dřeviny a byly tam rostliny, které měly symbolickou funkci, používaly se, byly nositelem prostě informace i pro třeba negramotné návštěvníky a obyvatele kláštera, nesli jim nějakou zvěst, symbolizovali panu Marii, Ježíše Krista, takže promlouvali vlastně i jenom tím, tou svojí existencí. Takže to byly rostliny i okrasné. A my dnes pěstujeme na zahradě okrasné rostliny, i pokud nejsme nějaký prostě farmáři, tak tam máme rádi třeba zelené koření, i nějakou léčivku typu máty, šalvie, které můžeme používat v domácím prostředí a nehrozí prostě nějaké předávkování, nebo víme, jak s ní zacházet takhle. A potom jsou to ty ovocné dřeviny. Takže pokud bychom chtěli mít takový odraz klášterních zahrad, tak by to byly určitě rostliny symbolické, jako růže, lilie, ale třeba i kosatec, fialka, i jahodník měl svoji symbolický význam. Byly by to určitě léčivé rostliny, už jsem jmenovala řepík lékařský, který je doložen od Valafrida Straba, zase ze spisu z 9. století, řepík, mák, mohla by tam být i nějaká rostlina, třeba, která dneska úplně nevíme, my totiž nevíme úplně přesně, co všechno ty rostliny byly, protože byly pojmenovány způsobem, který dneska třeba to jméno platí jiné rostlině. Takže v klášterních zahradách a i doma bychom tam mohli mít rostlinu, o které třeba ani nic nevíme, protože i to se mohlo stát.
Já moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byla vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy, paní Jarmila Skružná. Děkuji moc.
Děkuji. Naschledanou, naslyšenou.